În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată-ne în compas și suntem la scena Ita sau Eta, adică scena care corespunde celei de a șaptea strofe din compoziție, strofă lungă. Auzit au păstorii pe îngeri, lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, l-au văzut ca pe un miel fără prihană, hrănit în brațele Mariei, pe care, lăudând-o, au zis, bucură-te și așa mai departe. Rostiri ca din partea ciobanilor. Deci avem, de fapt, o scenă de Crăciun. Avem scena nașterii Domnului, așa cum este descrisă în Sfânta Evanghelie de la Luca. Se întâmplă însă că chiar astăzi să fie sărbătoarea Sfântului Evanghelist Luca, am încheiat astăzi, l-am pomenit pe Sfântul Evanghelist Luca, și îl evocăm ca pe unul care, dintre cei patru sfinți evangheliști, a avut cea mai mare apropiere sau atenția cea mai mare pentru prezența Maicii Domnului. Deci, teologia în care trebuie să fie încadrată Maica Domnului, zămislitoarea, născătoarea de Dumnezeu, teologia aceasta își are temeiul în Sfânta Evanghelie de la Luca. Despre Maica Domnului cele mai multe elemente le găsim în Evanghelia de la Luca. De obicei, când se zugrăvește scena nașterii Domnului, scena Crăciunului, se face o compoziție, adică o reprezentare compozită, în care amândouă sursele privitoare privind Crăciunul, Sfânta Evanghelie de la Luca și Sfânta Evanghelie de la Matei, sunt deopotrivă prezente. Dar ele sunt istorisiri diferite. Adică lucrurile pe care le spune Sfântul Luca sunt unele și lucrurile pe care le urmărește Sfântul Evanghelist Matei sunt altele. Pentru că scopul Sfintei Evanghelii de la Matei și respectiv de la Luca, scopurile sunt diferite. De aceea am și avut o problemă când am discutat cu profesorul reprezentarea Crăciunului în toată semicalota din miază zi a bisericii, că m-am gândit ar fi frumos să fie respectată Evanghelia, adică să ne orientăm. Eu în Crăciun, așa cum îl găsim descris în Sfânta Evanghelie de la Matei sau în Sfânta Evanghelie de la Luca. Ori nu, este o scenă reprezentată complex, așa cum este în tradiție, și Evanghelia de la Matei și Evanghelia de la Luca, respectiv prezența magilor care vin să-l caute pe prunc, urmărind, de fapt, steaua de pe cer, și ajung și vin cu daruri, și prezența ciobanilor, care sunt primii care ajung acolo la Betleem și se închină, respectiv cinstesc, pe Maica Domnului, care ține în brațe pe pruncul proaspăt născut. Aici, la acatist, e simplu, pentru că strofele sunt diferite. Strofa a șaptea, Evanghelia după Luca. Strofa care va fi a opta, a noua, a zecea, Evanghelia după Matei. Deci, pentru Evanghelia de la Luca, avem numai această strofă. Pe când pentru cea de la Matei avem trei strofe gândite. Nu? O să vedem. Deci, ciobanii au văzut îngerii, au ascultat îngerii, au primit mesaj de la îngeri, deci au primit Evanghelia, vestea bună de la îngeri. Îngerii sunt cei care pe ei îi atenționează că lângă Betleem s-a născut Mântuitorul. Și ei vor merge ca să verifice informația de sus, din cer, și vor găsi pe Maica Domnului în peșteră, cu pruncul, cu Iosif, iar ei vin cu cinstire. Deci, așa e făcută scena. În mijloc este Maica Domnului. De data aceasta, în haine mai închise la culoare, pe perna aceea foarte mare, roșie. În gura peșterii, în spatele ei, se deschide peștera. Foarte clar zugrăvită, mai spre interiorul peșterii, Mântuitorul născut, înfășat, culcat în iesle. E greu să vedem dacă e o iesle aceea. E greu. Adică pictorul și-a permis ca să, cum să spun, să dea prezența de lumină a pruncului, sigur a avut nevoie să folosească culoarea aceea aurie, care în niciun caz din suportul acela de leagăn nu e o iesle, nu? Nu e o iesle. Dar e sugerat. Însă ca și culoare, pruncul, vedeți, stă pe lumină, pe culoarea cea aurie, e destul de vizibil, trupul lui înfășat, nu? Capul cu aureolă, iar în spatele lui, din fondul acela întunecat al peșterii, ca și când te uiți de afară către o gaură, e ceva întunecat, nu? Către peștere e ceva întunecat, așa e și aici, se întrevăd capetele animalelor care sunt cu botul îndreptat către trupul nou-născutului. Adică așa cum ne imaginăm noi, plecând de la Evanghelia după Luca și continuăm cu colindele pe care le avem în legătură cu Crăciunul, că animalele sunt cele care l-au încălzit pe prunc, că acolo sigur nu era foc. Deci, Maica Domnului, pruncul pe fondul acela auriu, animalele care se ițesc din întunericul peșterii. Și apoi să vedem celelalte personaje. Mai întâi, cerul. Cerul. Cerul este sugerat, în primul rând, printr-o bandă de un albastru gri, nu? Se vede, ca un curcubeu, o bandă cu un albastru gri pe care sunt presărate stele. Pe ori, în spate este albastru acela mai închis, de asemenea cu stele. Și în mijlocul acestui cer, steaua propriu-zisă, steaua nașterii, înconjurată de niște aureole, e accentuată cumva, și raza cu trei săgeți, sunt sugerate trei săgeți, nu? Care coboară, raza în formă de trei săgeți, care coboară către pruncul culcat în ieslea din peșteră. De o parte și de alta, deasupra acestui curcubeu, se văd îngerii, ca și când ei vin undeva la o fereastră, nu? Ca și când apar, se deschide o fereastră și apar ca să poată fi văziți de dincoace, nu? De o parte și de alta, deci îngerii care vin îndreptându-se către, adică atenția lor este îndreptată către centrul imaginii, către centrul icoanei, care e pruncul și Maica Domnului. Atenția îngerilor este, deci, îndreptată către pământ. Cel pe care ei trebuie să-l cinstească nu mai e sus, e jos, a coborât. Și atunci poziția lor este de evlavie către ceva care e jos, pe pământ, adică dincoace de curcubeul cerului. Noi știm din Evanghelia după Luca, îngerii, sub formă de ceată îngerească, cântau slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor de bună voință. Și ei sunt cei care se vor adresa ciobanilor și le vor spune textual, le vor descrie evenimentul. Ciobanii sunt prezenți, ei vin un îmbrăcat mai românește, ceilalți îmbrăcați cu niște sarici, cu niște mantii mai largi, cu toiegele în mână, îndreptați cu puțin cu urechea, cu urechii, eu știu, către cer, în același timp unul vine încoace, vin către prunc. Un alt cioban tânăr aici, undeva la picioarele Maicii Domnului, și Iosif care stă cu minte undeva gânditor în partea de jos și din stânga a scenei. Chipul acestui Iosif, repet, este singurul element care nu vine din Sfânta Evanghelie de la Luca. Este singurul. De Sfânta Evanghelie de la Luca nu vorbește nimic despre un Iosif care s-a îndoit și care a avut ispite de gând. Îl bănuim ca pe unul care a ajutat-o pe Maica Domnului în tot ceea ce era necesar. Iosif, cel cu gânduri îndoielnice, este în Evanghelia după Matei. Pentru că Evanghelia după Matei îl urmărește special pe Iosif, așa cum Evanghelia după Luca o urmărește pe Maica Domnului. Și atunci remarcă la Iosif stările prin care trece. Neîncrederea, îi vorbește îngerul, îl aduce pe calea cea bună, atunci el se va angaja ca să ducă pruncul în Egipt și așa mai departe, și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt în Evanghelia după Matei. Deci dacă ar fi lipsit Iosif din reprezentare sau n-ar fi avut această poziție, el are o poziție gânditoare. E foarte apropiată de poziția din icoană, când din icoana naște, uitați-vă acolo în față, unde el tot așa în partea din stânga de jos a icoanei și primește ispita de gând. Vine vrăjmașul. Îl vedeți cum aleargă vrăjmașul și vine, e de fapt în gândul lui, da? Care vine și strecoară gânduri de îndoială în mintea lui Iosif. Aici e reprezentat gânditor, stă cu mâna stângă, rezemat, adică te-ai fi așteptat să fie și el undeva într-o poziție destul de asemănătoare cu a ciobanului tânăr, cu a ciobanilor celorlalți, adică așa s-ar fi potrivit mai bine, ca să fie toată atmosfera de la Luca, de colo până acolo, în icoană. Ori, pentru forța icoanei sau pentru forța, pentru încărcătura de mesaj a reprezentării a icoanei, pictorul a simțit nevoia să aducă și acest element care contrastează puțin cu tot ceea ce se întâmplă în restul icoanei. Adică îngerii care vin din cer, ciobanii cu minți ascultători care vin și descoperă pe prunc și pe mama lui, ciobanul acesta care se îngenunchi. Știți, ar fi fost o icoană numai de Evlavie. Oricui Iosif acolo gânditor este un pic de element mai aparte. Mai vedeți ceva care ar merita accentuat? Uitați-vă că scena de alături, de care vom vorbi dacă ne ajută Dumnezeu data viitoare, cu craii în căutarea stelei, ea se unește cu scena nașterii Domnului unde vin ciobanii. Este clar că magii au venit mai târziu. Primii sosiți sunt ciobani. Magii au sosit mai târziu, sigur. Dar pictorul a zugrăvit fereastra aceea pe care o avem acolo, a evitat să pună în fereastră figuri umane care ar fi contrastat. Uite, vedeți, în partea în fereastra asta mare de aici s-a potrivit sfinți în picioare, sfinți în picioare, stânga-dreapta, a pus și în glasul ferestrei. Putea să-i vină în minte să facă și acolo o reprezentare cu un sfânt, dar fi stricat desfășurarea icoanei, că n-avea pe cine picta acolo, nu? Ori așa, icoana n-are decât niște flori, niște, și se integrează, adică fereastră n-are decât de niște flori, și atunci se integrează în atmosfera în atmosfera nașterii, cu trecere către zona în care craii caută steaua ca să vină și ei să îl găsească pe prunc. Uite, vedeți cum vin dealurile astea, pământul cu florile, cu nu știu ce, să duc și să continuă cu pământul unde sunt pictați craii. Ca și cerul de deasupra, care este același. Pictorul se folosește de prezența stelei pictată deasupra nașterii pruncului pentru ca să facă trimitere la magi. Adică magii se raportează la steaua care e acolo deasupra pruncului. Între ei și Betleem e o distanță, între ei și locul unde-i prunc e o distanță, e fereastră, e în sfârșit. Dar ei urmăresc steaua de pe cer și atunci e clar că se vor îndrepta către ea. Atât, nu vă spun. Bine, Doamne ajută!